สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast นะครับวันนี้ผมมีหนังสืออีกเล่มมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่าเขียนด้วยใจคงไม่พอครับเขียนโดยคุณสุบุญเลี้ยงถ้าพูดถึงคุณสุบุญเลี้ยงนะครับแฟนเพลงรุ่นใหญ่ก็คงรู้จักเป็นอย่างดีส่วนตัวผมเองนะครับตอนนั้นก็ยังเล็กอยู่นะครับก็รู้จักเพลงที่ชื่อว่าเต็มใจให้ถือว่าเป็นเพลงประจำครอบครัวผมนะครับเพราะว่าเพลงนี้เด่นชัดขึ้นมาในใจขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ผมได้สูญเสียน้องสาวด้วยโรคมะเร็งนะครับทำให้นึกถึงวันที่ผ่านมานะครับเรามักจะร้องเพลงนี้ด้วยกันขนาดมองดวงดาวแล้วก็พระจันทร์นะครับก่อนที่จะพลอยหลับไปทั้งคู่นะครับหนังสือเล่มนี้ผมได้ฟังการรีวิวของอาจารย์นพดลจากพอดแคสต์นพดลสตอรี่นะครับทำให้รู้ว่าคุณสุบุญเลี้ยงเนี่ยเป็นนักเขียนด้วยซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ชอบการขีดเขียนอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งฝีมือก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าต้องอาศัยการพัฒนาทักษะการเขียนให้ตัวเองให้ดีขึ้นนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับซื้อหนังสือจากเพจกะทิกะลานะครับไม่กี่วันหนังสือก็มาส่งถึงบ้านเขียนด้วยใจคงไม่พอนะครับมีความหมายอธิบายอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะครับคือมีใจที่อยากจะเขียนนะไม่เพียงพอแต่ต้องอาศัยความรู้แล้วก็การฝึกฝนในการเขียนด้วยเช่นการทำขนมนะครับคำว่าการทำขนมนะครับแล้วก็งานทำขนมไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับงานเขียนการเขียนแล้วก็งานเขียนไม่เหมือนกันนะครับการเขียนอาจจะเป็นแค่การบันทึกไว้อ่านคนเดียวหรือว่าการเขียนเล่นๆลงไปใน Facebook นะครับบันทึกความจำก็ไม่จำเป็นต้องให้ถูกหลักหรือว่าสละสลวยอะไรซึ่งก็ไม่มีใครว่านะครับแต่ถ้าเราทำงานเขียนให้เป็นงานอดิเรกหรือว่างานหลักเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นงานเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบคิดว่าการทำอะไรด้วยใจนะครับทำให้ด้วยใจที่แน่วแน่แต่บางครั้งก็ไม่พอนะครับเมื่อไม่พอก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเขียนก็คือคลังของคำศัพท์นะครับเนื่องจากว่าการเขียนเป็นงานศิลปะจึงไม่สามารถบอกได้ว่าคำไหนเป็นดีกว่าคำไหนขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็เจตนาของผู้เขียนคำว่าแม่นะครับอาจจะใช้คำว่ามารดาก็ได้นะครับหรือว่าผู้หญิงที่อยากกอดตลอดชีวิตหรือใช้คำว่าเมียพ่อแล้วแต่นำมาใช้นะครับบางคำที่นำมาใช้อาจจะหยาบดิบเถื่อนแต่ถ้าเราใช้ให้พอเหมาะก็จะทำให้เกิดการสื่ออารมณ์ที่ดีนะครับในภาษาไทยบางคำอาจจะแปลกพิสดารเช่นชอบปวดท้องนะครับคำว่าชอบปวดท้องเนี่ยไม่ได้แปลว่าชอบนะครับแต่ว่าแปลว่าบ่อยๆมากกว่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นเวลาคนถามว่ามีน้องหรือยังไม่ได้แปลว่ามีน้องจริงๆนะครับแต่ว่าแปลว่ามีลูกหรือยังการที่จะมีคำมาใช้เยอะแยะนะครับเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอ่านแล้วก็ค่อยๆสะสมคำศัพท์ไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับความผิดพลาดพลั้งเผลอในการเขียนนะครับเช่นการกักกันสินค้านะครับไม่ใช่การกักตุนสินค้าระโหฐานไม่ใช่ใหญ่โตมโหฬารนะครับซึ่งจริงๆแล้วคำว่าระโหฐานเนี่ยเป็นที่ลับส่วนตัวเล็กๆนะครับดังนั้นเราต้องคอยศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่าการเขียนที่ผิดพลาดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องไปกังวลมากมายถ้ากังวลมากก็อาจจะไม่ต้องเขียนกันพอดีเอาให้มันใกล้เคียงความจริงที่สุดนะครับแล้วก็ผิดบ้างค่อยๆปรับปรุงกันไปเพราะจริงๆแล้วการผลิตงานมีหลายขั้นตอนนะครับก็ยังมีเรื่องของบรรณาธิการคนตรวจสอบอักษรนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นงานแบบไหนวรรณศิลป์ในการเขียนคืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเขียนว่ารักผู้หญิงคนหนึ่งมากๆนะครับถ้าเราเขียนรักมากๆๆๆโดยใส่ไมยมกรัวๆเป็นการที่บอกในสิ่งที่เราคิดนะครับแต่ว่าบางทีผู้อ่านก็อาจจะไม่ได้รู้สึกดังนั้นการมีวรรณศิลป์มาช่วยในการนำพาความคิดความรู้สึกให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อมากที่สุดอย่างเช่นพี่รักเจ้ายิ่งกว่าปลารักน้ำนะครับขาดเธอนะขาดได้แม้ไม่ขาดใจแต่ขาดเธอไปหัวใจคงเดินช้าลงนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกพิเศษวาบวิวขึ้นมาในหัวใจของผู้รับสารเมื่อได้ยินหรือว่าเมื่อได้อ่านนะครับดังนั้นวรรณศิลป์นะครับคือภาษาที่คือการนำภาษาที่มีอยู่จำกัดเพื่อมาสื่อสารความรู้สึกที่มีไม่จำกัดนะครับขอยกตัวอย่างอีกสักอย่างนะครับอย่างเช่นเวลาที่ผู้ชายอยู่คนเดียวนะครับถ้าเราเขียนว่าผู้ชายผู้มีเงาเป็นเพื่อนคงรู้สึกได้มากกว่าที่เราจะเขียนว่าผู้ชายคนนี้อยู่คนเดียวแบบทื่อๆนะครับโวหารนะครับสามารถแยกออกได้4ประการประการแรกก็คือบรรยายโวหารคือการเล่านะครับพรรณนาโวหารคือการพร่ำพรรณนาอธิบายโวหารคืออธิบายคือการอธิบายนะครับวิพากษ์โวหารก็คือการโต้แย้งนะครับการใช้บรรยายโวหารเช่นวันนี้เราไปกินอาหารร้านหนึ่งพนักงานบริการดีมากวันหลังจะมากินอีกแล้วก็จะชวนเธอมาด้วยนะครับหรือ ฉันเข้าไปในร้านอาหารที่เย็นชำขนมเค้กหน้าตาดีส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนยิ่งกินกับไอศกรีมผสมเยลลี่เย็นชื่นจิตช่างละมุนลิ้นยิ่งนักรสชาติราวขึ้นสวรรค์เค้กละลายในปากไอติมกระซาบกระพุ้งแก้มแอบนึกถึงว่าเธอจะชอบไหมคราวหน้าหากมีเธอมานั่งอยู่ตรงข้ามหน้าต่างนี้คงอร่อยกว่านี้นะครับคนฟังก็จะรู้สึกนึกถึงภาพจินตนาการเหมือนหลุดเข้าไปในร้านอาหารนั้นจริงๆนี่แหละคือพรรณนาโวหารนะครับซึ่งเป็นอาวุธหลักของการเขียนที่ทำให้เกิดมโนภาพแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราใช้เยอะๆเกินไปหรือว่าใช้บ่อยเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเพราะว่าต้องใช้คำฟุ่มเฟือยจำนวนมากนะครับคนอ่านอาจจะรำคาญแล้วก็คิดว่าเมื่อไหร่จะดำเนินเรื่องต่อไปส่วนโวหารอื่นๆนะครับให้ลองเข้าไปอ่านในหนังสือดูนะครับก็จะมีอธิบายไว้อยู่นะครับคำเปรียบเทียบหรือว่าอุปมาอุปไมยนะครับเป็นเครื่องมือที่นักเขียนใช้แล้วก็ต้องใช้มากด้วยเช่นคิดถึงเธอราวกับว่าจะเหมาเครื่องบินไปหานะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้เขียนใช้คือการใส่ชีวิตให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตครับเช่นใบไม้เรืองระบำหรือแสงแดดอ้อยอิงหยอกเย้ากับน้ำตกทะเลที่เคี่ยวกาดเป็นต้นนะครับยังมีสำนวนที่ยืมคนอื่นมาใช้เช่นไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาตายไปก็ไม่ต้องมาเผาผีนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้สำนวนพวกนี้ที่เอามาใช้กันบ่อยๆทำให้ผู้อ่านรู้สึกเอียนได้นะครับหนังสือได้ยกตัวอย่างการเขียนเรียงความวันแม่นะครับถ้าเขียนว่าแม่นี้มีบุญคุณอันยิ่งใหญ่จะเอาทองฟ้ามาเป็นกระดาษก็คงพรรณนาไม่หมดนะครับคนเขียนคนแรกก็คงจะรู้สึกแบบโอเคดีนะครับช่างกินใจเหลือเกินแต่ถ้าเอาไปใช้เรื่อยๆก็เกลือนะครับโวหารบางโวหารที่คนนำมาใช้บ่อยๆเช่นถ้านึกถึงความสร้างสรรค์ก็นึกถึงสตีฟจ็อบส์นะครับแบบนี้ก็ซ้ำเยอะมากทำให้คนอ่านรู้สึกไม่อยากอ่านนะครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรใหม่สำหรับนักเขียนที่เหนือชั้นนะครับการวางเรื่องแตกต่างจากคนอื่นแม้ว่าสิ่งที่เขียนก็อาจจะใกล้เคียงหรือว่าคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามีสำนวนวิธีการเล่าเรื่องเป็นสไตล์ของตัวเองเริ่มต้นการเขียนแบบสำนวนคนอื่นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆมาปรับเช่นเขาเขียนเรื่องเสื้อผืนหมอนใบก็อาจจะเขียนเรื่องเป็นเสื้อผืนหมอน2ใบนะครับก็ยังมีการใช้ภาษาอีกแบบนึงนะครับซึ่งหนังสือเรียกว่าการใช้ภาษาข้ามสายพันธุ์นะครับแต่อาจจะต้องใช้ความกล้าหน่อยยกตัวอย่างเช่นรสชาติของลูกชิ้นเนี่ยซีดลงนะครับซึ่งปกติแล้วคำว่าซีดเนี่ยเราจะไม่ใช้กับรสชาติของอาหารแต่ใช้เกี่ยวกับสีมากกว่าแต่ผู้อ่านก็สามารถนำมาเปรียบเทียบแล้วก็เข้าใจได้นะครับอีกคำหนึ่งที่มาใช้บ่อยๆเช่นโดนครูดุเสียงเขียวนะครับแต่เขียวจริงๆแล้วไม่ได้เป็นสีซึ่งผู้อ่านก็พออนุมานแล้วก็เข้าใจได้นะครับการเขียนก็ต้องมีพล็อตมีเส้นเรื่องมีโครงเรื่องเวลาอ่านเสร็จหรือว่าอยากจะบอกเล่าก็ต้องถามว่ารู้เรื่องไหมนี่เป็นเรื่องอะไรนี่แหละคือพล็อตในขณะที่ธีมนะครับก็คือแก่นของเรื่องหัวใจสำคัญของเรื่องในเรื่องราวอาจเขียนให้จบว่านิทานเรื่องนี้สอนให้ดูว่านั่นแหละคือแก่นนะครับบางเรื่องสิ่งที่อยากเล่ากับสิ่งที่อยากจะบอกเป็นคนละเรื่องไม่ตรงไปตรงมาเช่นเพื่อนคนหนึ่งบอกชอบบ่นว่าต้องไปวัดคุยกับพระต้องเตรียมงานกฐินต้องเดินทางไปกับญาติโยมต้องไปช่วยเหลือวัดเรื่องที่เขาบอกเหมือนกับว่าเขายุ่งมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามสื่อนั่นคือฉันเป็นคนใจบุญอาจจะพูดได้ว่าความซับซ้อนของมนุษย์เนี่ยผู้เขียนต้องทำความเข้าใจด้วยครับเรื่องเล่าที่มีเสน่ห์นะครับจะสอดคล้องกับหลักการแต่ตัดขยักขยายขยี้ขจัดขัดเกลานะครับโดยพื้นฐานของการเล่าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งเล่าว่ามีนักเรียนตื่นเช้าอาบน้ำกินข้าวไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านคงเป็นรายละเอียดที่ผู้อ่านไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความสนใจความขัดแย้งมากกว่าเรื่องปกติความสมจริงในงานเขียนหรือตักนะครับคือความมีเหตุมีผลในโลกของการเขียนซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับก็คือเรื่องจริงกับเรื่องแต่งเรื่องจริงจะถูกเขียนจากประสบการณ์ของผู้เขียนนะครับซึ่งสิ่งที่เขียนอาจจะถูกใครหลอกมาก็ไม่รู้แต่ว่าเขาเขียนเล่าตามความจริงแสดงทัศนะของตัวเองนะครับส่วนเรื่องแต่งเนี่ยอาจจะเกิดจากจินตนาการนะครับบางคนก็เอาเรื่องจริงมาดัดแปลงแต่งเติมก็นับว่าเป็นเรื่องแต่งแต่ใช่ว่าจะแต่งได้ตามใจชอบนะครับมันก็แอบมีการบังคับอยู่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นตัวละครที่เป็นคนจนนะครับเช้ากินพิซซ่าบ่ายกินไก่เกาหลีเย็นกินเนื้อย่างมันก็ขัดกับความจนที่มีอยู่เช่นกันแม้ว่านิทานนะครับการเขียนนิทานก็ต้องมีความสมจริงในแบบของนิทานเหมือนกันยกตัวอย่างนะครับของการขยักขยายขยี้ที่ผมชอบมากในหนังสือเล่มนี้นะครับผู้หญิงคนหนึ่งสวยจนใครๆเหลียวหลังสวยจนนักดนตรีตีกองแทบไม่ไหวสวยจนโลกหยุดหมุนสวยจนคนทั้งงานหันไปมองเป็นตาเดียวเธอน่าจะสวยที่สุดในงานถ้าแม่เธอไม่เข้ามานะครับไอ้ที่แม่ไม่ตามเข้ามานะครับพอจะเป็นเรื่องของการขยัก เก็บของดีไว้ทีหลังสิ่งที่ต้องการจะสื่อก็คือแม่สวยแต่ว่าก็เล่าเรื่องลูกก่อนนะครับเพื่อขยับนะครับการจะรู้ตั้งแต่แรกว่าเราใช้ภาษาฟุ่มเฟือยหรือเปล่านะครับหรือว่าบอกเล่าเรื่องเยอะเกินไปไหมบางทีมันก็ต้องสังเกตนะครับแต่ว่าเราไม่อาจสังเกตได้ตั้งแต่ตอนแรกในตอนเขียนนะครับเพราะเราเขียนเสร็จเราต้องมาตรวจตราแล้วก็ขจัดบางส่วนออกไปเปรียบเสมือนรีดน้ำรีดไขมันออกจากเรือนร่างนะครับถ้าตัดแล้วได้ความหมายได้อารมณ์แล้วก็ได้ใจความเหมือนเดิมเนี่ยก็แปลว่าตรงนั้นเกินมานะครับในมุมมองของการเขียนก็มีหลายมุมมองอย่างเช่นมุมมองของพระเจ้าเราจะทราบพฤติกรรมของตัวละครทั้งข้างนอกแล้วก็ภายในที่ตัวละครคิดนะครับถ้าเป็นเรื่องกระต่ายกับเต่าอาจจะใช้มุมมองกระต่ายมุมมองของเต่าหรือกรรมการที่เป็นสัตว์นะครับขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการเขียนว่าต้องการสื่อสารอะไรนะครับตัวประกอบหรือฉากประกอบก็ช่วยให้การสื่อสารชัดเจนมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องกลับบ้านภาษาอังกฤษก็ going home นะครับของแพทฮาร์เมลเรื่องที่ตัวเอกจะออกจากคุกนั่งรถกลับบ้านนะครับเขานั่งเขียนจดหมายในคุกมาบอกกับเมียว่าถ้ารอได้ให้ผูกผ้าสีเหลืองไว้หน้าบ้านนะครับถ้ามีคนใหม่ไม่รอเขาก็ไม่ว่าแต่ว่าอย่าผูกผ้าที่ต้นไม้ถ้าเขาผ่านมาแล้วไม่เห็นผ้าเหลืองนะครับเขาก็จะผ่านไปเลยเรื่องเล่านี้ก็สะเทือนใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแทนที่จะหนุ่มคนนี้จะนั่งรถบัสมาเพียงลำพังกลับบรรจุคนอื่นมาด้วยนะครับไม่ได้มักนั่งมาเฉยๆคนที่ว่าเนี่ยเขาแอบมองว่าท่าทางของผู้ชายคนนี้เนี่ยเศร้าดูโดดเดี่ยวแล้วก็ซีดโซพอเขาถามเข้านะครับก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาออกจากคุกนะครับตรงกับได้ตกลง รหัสลับไว้กับภรรยาไว้นะครับพอรถเข้าโค้งแทนที่ตัวละครจะมองต้นไม้หน้าบ้านคนเดียวคนบนรถก็ช่วยกันมองนะครับคนอ่านก็ช่วยกันลุ้นพอเห็นผ้าสีเหลืองผูกอยู่เต็มไปทั้งต้นไม้นับ10ผืนนะครับคนในรถก็ยืนปรบมือนะครับโห่ร้องแล้วก็ส่งเขาลงไปจากรถนะครับอรรถรสก็เกิดกับคนอ่านแทบน้ำตาไหลนะครับการเขียนจะมีหลักคิดทฤษฎีและวิธีเรียนหลากหลายวิธีนะครับแต่ว่าวิธีที่แนะนำก็คือการเรียนการเรียนคือการเลือกเรื่องที่เคยอ่านแล้วก็ชอบประทับใจให้เอาชิ้นงานนั้นมาชำแหละแล้วก็ลองเขียนเรียนตามไปตอนแรกนะครับอาจจะไม่เข้าใจว่าเราชอบงานเขียนนี้เพราะอะไรแต่พอลองเรียนก็จะพอเข้าใจกลไกบางอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับแล้วก็จะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสไตล์ของตัวเองในที่สุดสิ่งสำคัญในการเป็นนักเขียนที่ดีก็คือต้องเป็นนักอ่านที่ดีนะครับการอ่านจะทำให้เรานิ่งนะครับการมีหนังสือไว้ในมืออยู่ในความเงียบนะครับแล้วก็เวลาอ่านต้องใช้ความคิดไปนะครับแล้วก็สนทนากับตัวเองแม้แต่ว่าเรานั่งนิ่งๆอยู่บนเก้าอี้นะครับเราก็มีการเคลื่อนไหวมากมายภายในแน่นอนว่าการหาความรู้ที่ดีที่สุดนะครับก็คือการทดลองแล้วก็ลงมือทำแต่ว่าเราคงไม่มีเวลามากพอที่จะทดลองทุกอย่างลองผิดลองถูกในสิ่งที่เราอยากรู้นะครับการอ่านจึงเป็นรากฐานที่สำคัญนะครับและที่สามารถที่จะส่งผลให้การเขียนของเราดีขึ้นได้นะครับก็พบกันใหม่นะครับสำหรับ EP หน้าสวัสดีครับ